Қазандағы Петровский бестесі урманының бір неқадар үліші туелерге сатылған, қой бір үлішлері ұзақ елларға арендыға берілген. Әлігі хәл экологларда зор баршылу тудыра, шынки хужаларының бірсі енді 40 ел үскен норатларыны кесіп, онда өз утарын түзі башлаған. Табиғатны сақлау прокуратурасы бұ жерлер урман фондына қарай, яғни федерал меліккә кіредейсе, Қазан хакимияті мұның білән келішмей. Тулырақ етіп, Ландыш Харасова сөйлей.
Қазан хакимияті Петровский урманының 5 орнын енді 2009 һәм 2010 елларда оқ бөліп берген. Оны 2 кіші сатып алған, тағын ішесі арендыға берілген. Сатып алушылардың барсы ұзақта күттірмейінді мұнда өз ұтарында дзи башлаған. Социал-экология бірлігінің Татарстан бөлігі вәкілі Найля Бектемирова айтуынша, ердің 2 қуаты салынған. Ердің салу үшін бұл хужа 40 еллық наратларында қызғанып тұрмаған. Ең қызығы, ерді орнашқан орман ішіне өтіп кіру, яғни тізілішке қамашауламасын үшін ол елдағы наратларында кестірген. Маңа керте қойушылар болмаған, шенки урманның ол ыршан бұл хужа 49 елға арендыға алған де эколог Найля Бектемирова.
То, что мы арендили, они выданы на 49 лет, то есть это максимальный срок возможный. И причем очень интересно обозначены цели аренды, это с целью благоустройства им выданы участки.
Динайля Бектемирова. Ләкин әлеге хәлнең канунылыгы экологлар берлегендә шигу яткан. Аларның мөрәҗәгате белән булышны Казанның табигатьне саклау прокуратурасы тикшерә башлаган. Нәтиҗәдә 2 хокук бозу тапканнар. Баксаң, Казан хакимияте федераль милектәге урман фондына кергән җирләрне саткан булып чыккан, ди Бектемирова.
Министерство лесного хозяйства местное еще ведет учет этих земель как земли лесного фонда. Если это земли лесного фонда, то это значит собственность Российской Федерации. Вот. А исполком, он распоряжается этими землями, считает, что это его земли, земли населенного пункта.
Бектемирова айтуынча, мұннан тыш әлеге орында тұрақ йыртлар саларға ярамы икән, ә Қазан хакимияте исә инде мартта ук бу орында төзелеш алып барырга ярый дигән карар чыгарган булган. Шуңа урманны сатып алган хуҗа тиз арада утарын салырга тотынган. Дүшәмбе көнне бу уңайдан җәмәгать тыңлаулары узачак. Ягъни анда урманның булышын тұрақ төзелеше рөхсәт ителә торган статуска күчерү мәсьәләсе тикшереләчәк. Бектемирова айтуынча, йыртында инде төзелгән наратлар киселгән, шуңа тыңлауларның узуы сыңарганы көн кебек ачык.
Сам факт того, что по идее это население должно заранее высказаться, а тут уже население стоит перед фактом. То есть получается, как бы оно не высказалось, дом-то уже стоит.
Моннан тыш хәзер арбитраж һәм Идел буе район мәхкәмәсендә бу урманның бер өлешен сату канунылыгын тикшерү эше бара. Әгәр ул канунсыз дип табылса, инде җәмәгать тыңлауларында кирәк булмаячак кебек. Ләкин бу мәсьәлә бары экологларны гына кызыксындыра. Азатлык радиосы алардан урмандагы сатылган җирләрнең бишәү булуын, ә мәсьәлә бары бер җир турында гына баруы белән кызыксында Бектемирова булай диде.
Потому что он единственный владелец, начал уже вырубку деревьев там произвел и начал строительство. А все эти участков, они огорожены одним большим забором. То есть все остальные пока еще смотрят, как будут, видимо, развиваться события.
Бектемирова үз утарын сала башлаган кешенең фамилиясе Касаткин булуын әйтте, ләкин калган җирләрне Татарстанның югарырак түрәләре сатып алган икән. Шуңа бу тикшерүләрне дә баграк түрәдән башларга булганнардыр күрәсең.
Татарстан түрәләренең Казан янындагы урманнарын сатып алуы турында Ландыш Харасова сөйләде.